Следващата седмица започва първото издание на фестивала Transfiguration. Това е ново преживяване. Ще се случва в село Долен в Родопите. Като практически Цецо Хаджийски, струва ви се обясни абсолютно всичко тук, като гост в нашето студио. Сега обаче Петър Делчев е в същото това студио, на същия този изумително удобен диван. Добър ден!
Добър ден!
Какво ново около Кайно Ясно Слънце?
Ами, с Кайно Ясно Слънце в края на тази зима записахме нов албум, който, така да се каже, отлежаваше едни 5-6 години.
Защо отлежаваше, между другото? Това е дръпни си, моля те, микрофона към теб, защото, да, виж, гледай. Отказва слушалки, но това сте вие хората на изкуството.
Извинявайте. Значи започнахме да правим, да пишем, така да се каже, материала за този албум преди реално едни 5 години. Тогава се оформи първата композиция, която в последствие записахме, и почти всичките неща минаха през много сериозни трансформации, т.е. повечето от тях нямат почти нищо общо с първоначалните си версии, които сме записвали като дема, скоро ги преслушах и всъщност установих, че сме направили нещо, което много малко прилича на това, от което започнахме едно време. Така че имаше причини, пък и бих казал полза от това да си отлежи по-дълго време.
Да, но всъщност цялата тази трансформация, мен ако питаш като такъв вечно жаден консуматор на музика, ако бяхте издали онова нещо през 2015 го бяхте, т.е. глупостите, онова преди 5 години, ако го бяхте довършили и издали, днес със сигурност вместо промяна ще да има още един албум.
Да, напълно е възможно всъщност, но така или иначе...
За никъде не бързаме.
Да, тогава имахме търсения в областта на звука доста. Групата набъбна с допълнителни хора, с които всъщност е много приятно да се работи.
Разкажи ми за това наистина всъщност. Набъбна с колко и в сравнение с колко?
Значи проект Кайно Ясно Слънце реално съществува от 2003-та в тази си форма. Преди това Веско Митев, който е гайда, вокал, кавал, дудук и какво ли не още.
В смисъл, това не са му личните качества, това са нещата,
да, това
които
са нещата, които
свири. Той е кавал, додукски, да, как звучи едат.
Да, не съобразих наистина, малко страда нищо звучи.
Нали, затова сме тук за този словесен пинг-понг. Да,
той реално под това име от 2003-та е започнал да изнася концерти. Аз се присъединих към групата през 2009 и тогава всъщност групата бяхме трима човека. Аз, Веско и Тони Хоро, който е перкусионист.
Но това е Веско от Исихия, нали?
Същия този човек. Mm-hmm. А преди 2009, т.е. между 2003 и 2009, през проекта са минали около 20 души като гост музиканти. Всъщност проекта в този си период беше изключително импровизационен. Т.е. аз съм ходил тогава на концерти като част от публиката и общо взето нямаше два еднакви концерта. Голяма част от групата всъщност нямаше ясна идея, като се качва на сцената какво точно ще свири, което си имаше своя чар и понякога се получавах страхотни неща. През 2009, когато започнах да свиря с Веско и Тони, в началото всъщност импровизирахме страшно много. Постепенно започнахме да оформяме песните като песни и почнахме да чувстваме нужда от допълнителен звук. И първо дойде Алексей Цветанов, който стана втора перкусия на групата. После дойде Юлия Узунова, която в началото свиреше клавири, после започна много да свири глокеншпил. Като глокеншпила е едно нещо, което изглежда като ксилофон, само че е с метални ламели. И има един много такъв особен висок, дори камбанен тон, може да се каже.
Глокеншпил на мен изучи като помощник на вратарите на детската гарнитура на отбор от втора Бундеслига. Е, бе.
Ами...
Не е това.
Мисля, че по-скоро е съвпадение на имената в този случай.
Да.
Също така тя свири Ханк, което е един метален барабан.
Ханк Уилямс. И това не е.
Отново съвпадение на имената.
Да.
И всъщност последният човек, който се присъедини няколко месеца преди записите, е Евгений Чакалов, който е втора тамбура и флейти.
Всъщност, велико е, виж, светът наистина явно е глобален, поне от гледна точка на изкуството, защото човек може да комбинира да, наистина много един от най-традиционните български инструменти, като гайда с глокеншпил. Да. Без това да звучи отвратително, напротив. Каква е съдбата на този чисто нов албум на Кайно Ясно Слънце всъщност?
Значи,
той е на два албума.
Той всъщност е...
Тоест на два диска, извинявам.
Двоен диск. Да, неговата, така, да се каже, официална съдба ще започне на 8 август, когато е третия ден на фестивала Transfiguration. Ние откриваме с Кайно за вечерта и всъщност ще направим представяне на албума. Като ще изсвирим малко по-кратичко, т.е. няма да са пълните 126-7 минути, колкото са последно двата диска. Ще свирим малко над един час, за да може все пак и другите колеги да посвирят. Ирфан също правят представяне на албум веднага след нас. И вечерта ще завърши с Баба Зула, турската група Баба Зула, които всъщност... Ако някой не ги познава чисто като група, те бяха един от знаковите артисти в филм Crossing the Bridge на Фатих Акин. Музиката на Истанбул беше преведена на български.
Да, но всъщност кой издава този албум?
Този албум е сам издат, т.е. продуциран е от нас, записан от нас, смесен от Алекс Цветанов, т.е. записан от Иван Бошев в пекарната и накрая мастериран от студио Балканджи. Но това си е наистина сам издат, няма фирма, която да е не официален издател, който да е застанал зад него.
Аз не знам защо си мислих, че човек, който е вкарал толкова мастило под ръцете ми, Емил Сапаревски и Горгон е ваш издател, но всъщност той май вече не издава.
Значи той издаде в края на миналата година един албум от Кайно, който се казва Реквием за белия вятър, който е стари записи, правени преди 2003-та. Там е почти само Веско и Штони Кокудев. Всъщност новия албум по една или друга причина решихме да го продуцираме сами.
Какво значи Гонце Ситна Зе? Освен, че е второто парче от първия
значи,
диск.
Значи, явно при прехвърлянето на текстовете се е случила грешка. Заглавието е Горица Ситна Зелена.
Еми, всъщност, ски колко по-яко е така. Има някакъв код.
О,
шифъра,
да.
Шифъра на Петър Делчев.
Понеже в албума, както и в предишните албуми, има доста обработки на фолклорни песни. И при фолклорните песни те нямат заглавие. Обикновено за заглавие се използва първата или втората строфа от песента. Между другото, името на групата също е строфа от песен.
Ще се върнем към това. Нека чуем обаче тази хипноза. Thank you. Петър Делчев от Крайно ясно слонце в нашето студио. Ти всъщност на какво свириш?
Свиря чело тамбура и на няколко от песните стандартна тамбура.
А къде си я учил?
Ами преди много-много години всъщност започнах с класическа китара, както доста други хора. И пивах...
Джими Хендрикс е започнал с укулеле, но това е друга история.
О, да. Но свирих класическа китара. След това, като дойдох в София, почнах да свира с една от...
Откъде дойде в София?
Ловеч. Там завърших средно образование в тъй наречената немска гимназия, въпреки че съм завършил с английски. Това е друг жанр. И започнах да свиря първо с една алтернативна група, след което бях някъде към средата на втори курс, когато с Евгений Николов, който пее в Исихия, се събрахме на първа репетиция на Исихия, която тогава още си нямаше име. Името дойде няколко репетиции по-късно. И тогава аз ходих на репетиции с китара. И Евгений каза, аз тук си го представям с тамбура. И при мен беше, такова не съм свирил, дай пък ще пробваме. Взех една тамбура на заем и в рамките на следващите няколко месеца тамбурата съществено ми промени начина на свирене, откри ми съвсем нови възможности за ползване на струните като инструмент. След което, когато започнахме с Исихия да записваме първия албум, бях видял един японец, който тогава учеше в България, който си беше купил чело тамбура. Аз не бях виждал такъв инструмент. В интерес на истината, оказа се, че северняшки ансамбъл в Плевен ползва такъв, обаче просто не би е минавало пред очите. Много ми беше...
Какво представлява чело тамбура?
Чело тамбурата е един синтетичен инструмент, т.е. той не е традиционен в смисъла съществувал 10 века и прочие. Създаден е през 50-те години на 20 век, когато...
Тук в България?
Да. Започнали са да... Хората, които са аранжирали фолклор за ансамблите, понеже традиционните инструменти не покриват всички частоти на частотния спектър и има частоти, в които няма инструмента. Понеже повечето хора, които са аранжирали музика, народна музика за ансамбли, са завършили класическа музика и са учили симфонична оркестрация и прочее, просто са имали нужда от инструменти в тези частотни диапазони. Всъщност тогава се създават няколко инструмента, като има чело-тамбура, има бас-тамбура, има чело-гадулка, има и бас-гадулка. В момента това са по-скоро редки инструменти. Евентуално по някои от ансамблите е възможно да има хора, които все още свирят на такива.
Точно това ще те питам. Колко изпълнители, т.е. музиканти, които свирят на чело тамбура, има в тази клета майка България?
Ами, освен за себе си, аз знам само за още двама.
Единият е японец.
Не, той си замина. Шинджи, мисля, че през 2000-та се върна в Япония.
Не знам дали знаеш, но ако си проследил историята на първата българска рок група Бандераците и изобщо за първата електрическа китара, моя, вече мога да кажа, добър приятел Кирил Маричков и добър стар съучастник, твърди, че първата електрическа китара в София специално е донесена от алжирец на име Рашид.
Тоест, въобще не го изключвам.
Да, няма как да го изключиш. Но става дума за културен обмен, очевидно.
О, да.
Всъщност, какво представлява въпросата чело тамбура? Тя само честотно ли е различна или се държи като виолончело?
Ами не. По-скоро чело е... Думата чело е обозначава в кой частотен диапазон се свири с нея. Като всъщност тя има 6 струни. Като две от тях са двойни, две от тях са единични. Настройва се като ниските 4 струни на китарата. И на теория би трябвало да може това, което се свири на чело тамбура, да може да се свири и на китара. Тембъра и цялата колоратура на тона, който този инструмент вади, обаче за мене поне го прави незаменим. И всъщност в много голяма степен тези композиции, които записахме, звучат по този начин заради този инструмент.
То е ясно, че всъщност не са много изпълнителите, хората, които могат да свират, но кой ги произвежда? Сами ли си ги правите?
А, не, това, както голяма част от тамбурите в България. Бай Стефан, който вече е доста възрастен, има един майстор в Габрово.
Да е жив
Стефан
и здрав.
Стефанов, да, той вече, мисля, че е почти 90 годишен. Той вече спря да работи, но внука му пое занаята. И...
Да се чуди човек какво прави сина му.
Сина му е покоен от...
Съжалявам.
Повече от 10 години.
Значи още да, повече поводи да се чудим какво прави.
Да.
Това поставя една друга магистрала на въпроси за загробния живот и така нататък.
Да, но внука му известно време беше отказвал да поеме занаята, но в някакъв момент преди 4-5 години се върна в Габрово. Т.е. мисля, че той си живееше там, но започна наистина да работи по инструментите и в момента прави доста, доста добри инструменти. В смисъл, наистина липсва му практиката на Бай Стефан, който почти 50 години беше правил тамбури, но ще се научи и ще почне да прави наистина всеки път да му се получават много добри.
Много е любопитно това, което си говорим. Чакай да пуснем малко от музиката, защото всъщност тя е по-голяма от всички нас, но пък информацията за създаването и също е много важна.
На душу. Ръката една сълза
Не си мислете, че с Петър Делчев танцуваме в кръг около пулта на Радио Тангра Мегарок с тръстикови поли и колиета от раковири. Всъщност това е в основата си, да го наречем, регионална, не българска музика. Какво означава всъщност етно в случая на Кайно и Ясно Слонци и на Исихие?
Значи...
Това е дух, нали? Той не е свързан с... Струва ми се, че тази музика, тя е предхристиянска дори.
И това, което ние използваме като вдъхновение, с извинение за клишето, но е...
Трябваше да се извиняваш, ако беше използвал думата inspiration. Вдъхновение си е вдъхновение.
Да,
вдъхновение
не
е клише.
Израза да използвам меди какво си за вдъхновение ми е някакво страшно.
Да, ма вдъхновение, всъщност думата вдъхновение етимологически е много хубава.
Да, съвсем чудесна, но много фолклор.
То е като да ти втъкнат едно, което, нали, е гадно, дулно, пробно, сексуално, в случая, в който си ти the receiving part, а другото случай вдъхновение е много яко.
Да.
Да, и...
Но като вдъхновение използваме много фолклор, т.е. тук огромна част от нещата са базирани на песни и теми от регион Родопи и общо взето Пиринско. Има една или две тракийски теми и има няколко изцяло авторски неща, които са общо взето дошли и сме преценили, че са близко до стилистиката на това, което правим, и затова ги записахме. Иначе имаше и други неща, които отпаднаха в последна сметка от записите, но така или иначе корена на цялата тази работа идва от фолклора. При Исихия...
Ние, нали, говорим за огромното богатство, което е една такава вибрация, която притежава този район, в който ние живеем. Аз не знам, защото думата район се замени с регион, но това е съвсем друга тема.
Не знам, аз съм останал с впечатление, че район се използва за нещо по-малко.
За Люлин.
Примерно.
Пети микрорайон. Още по-малко. Микрорайонски. Стигаме до дъното.
Но така или иначе, нашия регион... В смисъл, говорили сме си с един приятел, който е историк, който един от любимите му изрази е, че на Балканите всички много се мразят, защото всъщност много си приличат помежду си, и за да могат да намерят по какъв начин да теглят границата, трябва да намерят нещо, за което да се мразят. И всъщност с всичките си съседи ние сме много подобни, поради тази една причина. Типичният пример е, че в почти всяка една държава на Балканите са готови да убият човек заради това, че мусаката е тяхно национално ястие.
Добре, да, ма музикално всъщност наистина ли сме толкова...
Музикално също сме много подобни. Много подобни, и също така имаме...
Турците ползват ли гайди, например?
Те ползват други инструменти, които заместват гайдата. Те ползват много зорни, които
аз точно това
се ползват и в България.
Ама, това всъщност е да... Винаги са ме побивали тръпки, когато съм чел класическа българска литература, нали, от онзи период, който и те тръгват с тъпани зорни. И, нали, трябва ти кажа, че директно бъркам под леглото и вада савията на прадядо ми, не, прадядо ми всъщност, опълченец от Арбаконака и така нататък. Малко да тъпани и зурни, именно на ниво музикални инструменти при мен става абсолютно подсъзнателно.
Значи, зурната, така или иначе, се смята, че е измислена поначало като военен инструмент, понеже тя е много силна и
ти е баба майката честотно, нали?
Не, по-скоро се използва за подаване на сигнали на голямо разстояние.
Mm-hmm.
Както в по-късно време, до периода на Първата световна война, са се използвали сигналните тръби. понеже по него време още комуникацията не е имало свързочници, които да теглят кабел през бойното поле и така
нататък. Да не говорим за скайп.
Малко по-късно, но така или иначе зурната всъщност се е използвала точно като такова нещо и инструмент, с който да се поведе. Буквално сигнален инструмент. Но така
кажи
иначе,
ми за, кажи да? Ми за всъщност цялата тая хипнотична честотност на музиката. С ФСБ съм си говорил още преди 20 години за използването на гайди във високо, високо, високо и така нататък, че практически абсолютно като лейк, нали, никой не съм учил музика, гайдата практически с този един постоянен тон и наслагването на тонове върху нея, тя практически е базирана на същата схема, на която е и, нали, църковния орган, ако искаш, с това постоянния тон. Всъщност това те удря в някаква фитка в мозъка, в която ти ставаш зомби, такъв хипнотизиран, и вече те могат да ти въртат каквото искат вътре. Штрак в хипофизата, штрак в така и нататък.
В интерес на истината, това с дългия равен лежащ тон, най-напред като техника на гласове, а в последствие като техника на инструменти, идва от Средния изток. Тоест, това го има в Индия до ден днешен.
Добър ден. Като, цитрата като или
техника.
А после ще те питам за разликата между цитра и ситар, нали? Защото в България има едно много погрешно впечатление в превода на тези инструменти.
Да. После има го в Персия, съвременен Иран. Оттам арабите също ползват тази техника. Оттам нататък това е проникнало практически в цяла Европа, защото все пак от към западната страна целият Иберийски полуостров е имал период, който е бил
Мавърски.
Той не е бил дори арабски. Това е преди
и то за 3 века почти.
Даже части от него и повече. Така че това като културно влияние го има в цяла Европа. Включително, че съм чел една теория, че думата гайда всъщност не е локална. А тя идва от езика преди испанския, на който гайта е, както те наричат и до ден днешен техните си гайди, идва от местната дума за коза, понеже кожата се прави от
е като
този
goat.
Да.
Ние с теб като фенове на Slayer би трябвало да сме чували за the goat.
Много пъти.
Да.
Така че произхода на думите...
На български се казва произход. Извинявай, че се намесвам.
Съжалявам.
Не, е нужно.
И за имената се променят много бързо. И за съжаление те не могат да бъдат използвани като маркери за това, кое
нямам предвид, къде идва. Нямам предвид това. Общата, всъщност, откъде проистича общото музикално желание да хипнотизира слушателите, и всъщност това от физика ли идва или е напипвано с годините, с... Какво е твоето обяснение?
Моето обяснение е, че това е търсен ефект, а то е търсен ефект, защото преди много-много време някой е попаднал на него повече или по-малко случайно, видял е ефекта от него и е започнал да го експлоатира, и така 20-30 века, че може би и повече.
Това е единия вариант, нали? Смисъл, различно ли от онзи пък другата хипнотична част от музиката, ритъма? Мисля, различно ли или е същото?
Малко по-различно.
Да, всъщност това са двете основни...
Двете са компоненти.
Двете съставни части на... дали онези хора, които беряли памуки си, тропали с... или пък в последствие развито, дори ако искаш американските пехотинци, които на десен крак пеят, т.е. викат еди кво си, на ляв еди кво си. Чакай да чуем още малко кайно ясно слонце. Да, всъщност прекъснахте. Опс, чакай, че без да искам вместо да засиля, пуснах парчето към края.
Yeah.
Струва ми се, че разговорът ни с Петър Делчев от Крайно ясно слънце и Исихия някак си се движи и в каньоните на философското развитие на музиката, влиянието с музика от едни хора върху други, но няма как такъв многоизмерен или multi-layered, както биха казали съвременните хора, ще бъде и фестивалът в село Долен, който започва следващата седмица. Да се върнем обаче към клишето, което е свързано и с Исихи, и с Крайно ясно слънце, че това е етно, фолк...
Понякога и ембиент се използва като класификация.
Да, да. Да, да. Всъщност, ако аз трябваше да се опитам да обясня на някой, защото езикът е код, и ние трябва да си служим с сходни понятия в езика, иначе трябва да се пипаме, за да си обясняваме, което... Хайде сега да си го спестим с теб.
Ай, по радиото няма да се разбере.
Всъщност, това може би е добрата новина. Но, всъщност, ясно е, че ти каза, това е един, аз казвам, един гигант, стъпил дълбоко в корените на майка България и всъщност целият този район по някакъв начин. Това, че един много дълъг, основния всъщност период от време, тази музика не е можела да бъде записвана. Вие как достигате до нея?
Основната част от песните се учат от хора. Тоест, Веско обикаляше, имаше период, в който много обикаляше нагоре-надолу по селата, и като намери някой дядо или баба, които пеят някоя песен, сядаше с тях и я заучаваше. Аз съм правил подобни неща, само че в малко по-други региони. В смисъл, при него родопската тема е много силна. Докато на мен по-скоро интересния регион ми беше Странджа. Просто така се получи във времето, че аз съм събирал и търсил за себе си неща в малко по-други райони на практика.
Все пак това не е много голям периметър.
Ами...
Това не е скалистите планини, да, до Канада, нали?
Но малка България, защото тя е наистина малка, са от единия до другия край.
Е супер интензивно кълбо от енергия ли?
Да, но на тия 5 часа каране от единия до другия край по дългата ос има 7 ясно различими фолклорни зони. Фолклорни региона, да се придържаме към официалната терминология, които наистина са ужасно различни. Тоест, черноморския регион и Родопите нямат почти нищо общо. Родопите и Пиринска Македония, които са супер близо, музиката им е рязко различна. Както от Банско до Долен разстоянието по права линия няма 100 км. И в същото време, нали, почти всички знаят какво представлява банското пеене.
Ако умрам и загинам, няма да ме жалите.
Имал съм си панкърски период, който е оставил следи върху мене. Но така или иначе...
В черния дроп, нали?
Ами, по-скоро културно. Черния ми дроп, слава Богу, е здрав. Да благодаря на мама и тате за гените. Но така или иначе, в България, която като територия не е твърде голяма, наистина има много съществени разлики в фолклорните области, региони.
Това всъщност не е достатъчно изследвано, нали? Или всъщност е достатъчно изследвано, но няма голяма гражданственост, да кажем, защото...
Да, няма гражданственост. Иначе през 50-те, 60-те и голяма част от 70-те години е имало събирачи, както от радиото, така и от БАН, така и от още една-две институции. Примерно Балкан Тон има...
Георг Краев, знам, че е един много съществен изследовател на всичко това.
Едни хора, които с един магнетофон са обикаляли селата и са записвали хора, по-възрастни хора, които помнят, които...
С магнитофон, да. С такъв микрофон, без Windstopper.
Да, 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 с едни стари Ноймани. Аз някъде виждах и...
Вълго Радев го има в... Той така започва този великият филм, бе, кажи го... Фак, както и да е. Най-великият филм на Вълво Раде всъщност започва там с такъв магнитофон и такъв микрофон. Той записва Карула на Бъкингамския дворец и всъщност се връща после в цялата тая схема.
Да, сещам се за филма, наистина аз не мога да се сетя за заглавието.
Щото черният ти дроп е окей, но...
Да. Но така или иначе хората са обикаляли и са записвали. Това е... Тези записи всъщност са автентичния фолклор във вида, в който все още съществува на някои места в...
Тоест искаш да ми кажеш, че в Националното радио, например, има една изумителна фонотека от такива записи, включително и
златен фонд.
Да, записано с едно микрофонче на поляна, около да. Която да, дори се чува жужене на пчели.
Mm-hmm.
Добре, де, всъщност това, този опит за този опит за аранжиране на тази естествена музика за ансамбли,
mm-hmm.
Ти започна с това. Не е ли едно много неприятно кич и престъпно...
Аз до ден днешен се чудя... Дали, за съжаление, никога не съм имал времето да подходя към въпроса научно. Под научно имам предвид да се използва правилния научен метод, за да се изследва въпроса. Много ми е било интересно доколко тези хора, които са правили аранжиментите за ансамблите, са го правили с идеята, че те създават новия фолклор и доколко това е било експеримент. Според мен е започнало като експеримент, който социалистическата власт през 50-те години просто е подкрепила. И затова те са продължили да се развиват нататък. Никой не е търсил съзнателно ефекта на подмяната на фолклора, който в последна сметка се е получил. Но в момента имаме много съществен проблем с народната музика, в крайна сметка, защото имахме такъв казус преди около година. Идва един германец при нас и от дума на дума той казва: аз съм слушал български фолклор. Един час по-късно установихме, че всъщност той няма никаква представа какво точно е чул. По-лошото е, че ние също нямахме представа какво би могъл да е чул. Защото под името фолклор в момента се продават поне 6 жанра, като най-стария и това, което според мен би трябвало да остане с името фолклор, е автентичния фолклор. Това са събираческите записи и това, което се случва и в момента по читалищата на тези почти обезлюдени села. Тоест, събират се едни баби и дядовци и пеят това, което са научили от техните баби и дядовци. В контекста на еволюцията на музиката през 20 век, след него възниква този фолклор, който при нас е познат като музиката на Брегович най-вече. Този жанр еволюира от това, че в началото на века, нали, има едни 4-5 войни, които се случват тук. Балканските, междусъюзническите, Първата световна.
Преди 100 години всъщност. Да. Наскоро отбелязахме тези 100 години.
За които армията е подготвяла музиканти за собствените си нужди. Хората, когато се прибират от военната си служба, повечето от тях се прибират и започват заедно с кавала и тъпа, на които примерно цима в селото и някой ги свири. Започва един човек да свири с флигорна, започва един човек да добавя бас и всъщност квантовия скок от макамлийската народна музика, която е имало преди това, към музика, която се прави по западен образец, е около периода на Дико Илиев. Между другото, повечето от произведенията на Дико Илиев са авторски. Те са вдъхновени от народна музика, но не са оригинални народни теми. Това...
Дико Илиев е Дунавското хоро, нали?
Да.
Честите Нова година, Петър.
Да, Дунавското хоро, което пускат по Нова година, е точно такова нещо и то е авторско. То не е народна музика, не е фолклор по дефиницията на фолклор, mm-hmm. т.е. автор на известен резултат от народния гений. Това го е написал човека Дико Илиев, както и Искърското хоро, както и доста други известни хора, които в момента поради незнание или поради някаква друга причина може да кажа, че се маркетират като народна музика. Те са авторски произведения.
Аз съм съвършен селендур, не в добрия смисъл на думата. Става дума за Рангел Вълчанов, разбира се, а не за Вълво Радев и залачените обувки на незнайния войн. Съгласи се, че съм ужасен селендур. Добре, да е. Всъщност...
Явно и моите спомени са объркани, така че моля и аз да бъда
извинен. Да се прегърнем и да скочим заедно от този шести етаж. Обаче всъщност добрата новина е, че има фестивали като този, който предстои следващата седмица, и то предвид моите лични контакти и разговори с Цветан Хаджийски, защото Веско Тисихи отдавна седеше вече в село Долен, чертаяки
от 8, март тази година
8 измерни модели на това как трябва да се случи този фестивал в село Долен. Цецо, ще си позволя да го цитирам. Той каза, ние не искаме нищо като Рожен, тези неща, защото очевидно и Рожен вече се компрометира на човешки, да извъртайки, няма духовност там.
Това е, така да се каже, обучение на публиката, при положение, че националното радио, това, което пуска, е ансамбъл фолклор, хората приемат това нещо за фолклор. И,
то все пак, като си има предвид, че големия враг всъщност е на първа линия поп-фолка, който няма нищо общо с България, нали?
Той си идва като част от еволюцията на цялото нещо. Тоест, след този период на духовите оркестри възниква всъщност ансамблите, за които се правят нов ред обработки по симфоничен модел, който не е типичен за българската музика. От 7-те области, 5 от тях са макамлийски, т.е. базирани са на маками, а не на европейска ладова система. И за част от орнаментиката и въобще на подхода към музиката няма, в европейската нотна система няма символи за записване. Тоест, те са вкарани в някакви рамки, които не са типични за тази музика. И всъщност някъде в периода между тези духови оркестри и симфонизирането на ансамблите възниква сватбарската музика в такъв вид, в който я познаваме в момента. Тоест, там има фолклорни теми, но те са изсвирени на инструменти, които не са адаптирани.
Аз се ожених на International Slayer Day, така че музиката беше основно Slayer. Думата сватба не е много подходяща.
По-скоро имам предвид неща от типа на това, което и Брияма свири.
Mm-hmm.
Там има такива фолклорни мотиви, които обаче са свирени на инструмент, който не позволява свирене на четвъртинки тонове, което е типично пък за макамите.
Аз харесвам Ибрияма много, защото той в едно интервю, когато спечели наградата за World Music,
да.
Ние правихме едно интервю с него тук, с Ильяна Бойчева и така нататък, и той каза, най-обидното нещо е, че за онзи изродски, той не използва думата изродски, да, тип музика се използва чалга, при положение, че чалга на турски означава свирач, а това да. Е последното нещо, което те правят.
Да.
Няма никакво свиране. Чакайте, че този разговор мога да продължи 7-8 часа или 7-8 години и пак няма да е достатъчно. Да се върнем към събитията следващата седмица. Кажи ни, всъщност Исихия се събира също така?
За първи път от 10 години заедно на сцена. Като...
А всъщност, крайно ясно, слонце ли е причината Исихия да не съществуват? Защото
не.
Ти, Веско и така нататък,
не е това
сте
причината.
Си намерили някакво занимание, очевидно.
Когато записахме последния албум на Исихия, третия, Стихири и откровения, след него Евгений Николов, който е вокал и може да се каже основен двигател на групата, каза, аз ще си гледам децата, не ме занимавайте известно време с глупости. И едни 4-5 години просто той отказваше да се занимава с музика. Сега специално за този фестивал по покана на Веско, по покана на Цецо Хаджийски, а явно и на него му се е досвирило. Отново бяхме се събрали през декември и казахме, айде, нали, да се съберем още един път, да направим едно участие. Всъщност за този фестивал се събираме всички хора, които някога са били в групата. Като човека, който ще отсъства, ще бъде Марин Генчев, който е първия китарист на Исихия. Тогава в първия албум аз свирих тамбура, той свиреше китара, който работи за армията и за съжаление по това време няма да е в България. Каза, че наистина няма начин да...
По военните въпроси до тук ние не можем да кажем.
А другия човек, който е бил в групата известно време и няма да може да присъства, е Калоян Стойнов, който известно време ме заместваше, когато пък аз бях в казармата и трябваше да се излиза на живо. Той се ходи вместо мене в Полша и явно добре ме е заместил, защото цялата останала група е твърдо убедена, че аз съм бил в Полша, въпреки че аз тогава служих на родината.
Искам да те... Да ти задам един въпрос. Няма как да не си гледал този филм за химна на Странджа и за онази песен...
Чия е тази песен на Адела Пеева?
Жесток филм. Между другото, само преди месец и половина оставих децата да си сложат по един суетшърт и да скочим в бар кораба в Синеморец и срещнах леко залитащ пич, който ми каза: "Кво ме гледаш, бе? Аз съм националист." Той се връщаше човек от някъде, роднините му, корена му е оттам и ме накара да гледаме в продължение на 9 минути на моя мобилен телефон в YouTube този химн на Странджа. Аз не му зададох този въпрос като от филма, защото видяхме, че всъщност най-лошо реагираме тук ние и сърбите. Всъщност в България това доведе и до един пожар там. Но всъщност каква е историята на тази песен? Може ли да се каже на кой? Или това е нейното богатство, че тя е на всички?
Тази песен не е ясно от кога е тук, но почти със сигурност е еврейска. Най-вероятно е най-вероятно е базирана на марокканска тема и със сигурност това, което съм чувал като текст, е ладино, т.е. сефарадско-еврейска песен. От колко време присъства в България не е много ясно, но извън Балканите също я има. Мисля, че названието и на иврит съвременното е хатиква, като не съм много сигурен дали го произнасям правилно, най-вероятно отговора би бил не. Но така или иначе...
Никой няма да те вкара в концентрационен лагер за това, че не произнасяш правилно.
В началото на тази песен има една чиста кварта. Чистата кварта е много нетипичен за целия регион интервал. Това е интервал, който в България е влязал в българската популярна музика през възраждането под въздействието на Виенската школа. И примерно същия този интервал го има в началото на Шишмановата войска, от "Как се е мила моя майноля". Тя също започва с чиста кварта, което значи, че най-вероятно мелодията е авторска и тя е много силно повлияна от този средноисточноевропейска школа. Всъщност голяма част от тази музика, която е създадена в този период, ако чужденец я чуе, ще я окачестви като чардаш, а не като балканска музика.
Изкушавам се да ти задам въпроса. Практически вие сте носителите на миналото, нали?
Да.
На тези земи. Тежи ли някаква отговорност в това, защото практически няма друг, който да го прави, за добро или за лошо? Няма държавни институции, които да... Вие не сте финансирани от държавата по никакъв начин, от Министерство на културата, не, и съответните институции? Или всъщност тук се намесва вашата пънк кръв и "fuck you, you fucking cunts", ще правим каквото си искаме?
В много голяма степен да, тежи си. Макар че да кажем, че усещаме мисия да направим нещо или нещо такова, би звучало твърде претенциозно и наистина не го усещаме по този начин.
Или може би затова сте толкова внимателни и не издавате албуми всеки ден?
Да, и за това. Но в крайна сметка нещата трябва да бъдат направени така, че на нас да ни харесва. Пак ще се опитам да избягна от израза "както трябва", защото това е "както трябва" по нашите разбирания би трябвало да се каже. От тази гледна точка, да, ние се опитваме да покажем това, което нас самите ни вълнува, това, което нас ни е научило, оформило като хората, които сме, в крайна сметка.
Има ли оптимизъм в това, че практически има едно, макар и може би не чак толкова многобройно население, една прослойка, която, ето, вие пипате в музиката за тези неща. Има хора, които в български език, ето сега, нали, тази ново избухнала вълна, защото тя не от вчера и от днес, за използването на българска кирилица в печатните форми и така нататък, че всъщност тук, съчетавайки всичките тези различни сфери, се задава ново българско възраждане на българския дух. И изобщо не се шегувам в случая, да, като ти го казвам.
Да, бихме искали да се надяваме, че е така. Това минава през едно нещо, което мисля, че като международна терминология го наричат експорт на култура. Експорт на култура, т.е. не, не е култура за износ.
Благодаря за, за уточнението, защото това щеше да е следващия ми въпрос. Да.
Това е идентичността на, на националността в последна сметка. Има държави, които много целенасочено са работили за собствената си идентичност и,
с много кеш.
И тя в момент не много кеш, много дълго, много настоятелно и много продължително. Пример за това са японците.
Какво стана с... имаше едни традиционни седмици на японската култура в НДК?
Продължават да се провеждат, но не в НДК. Японците в началото на 20 век имат... тогава по заповед на императора, доколкото знам, е произведена една стратегия, която е точно за оформяне на това как трябва да изглежда Япония за външен наблюдател. И тази стратегия е следвана изключително стриктно до периода след Втората световна
война. Интересно дали онзи филм с Том Круз, всъщност, онзи много известния Том Круз в Япония, това между другото е много интересен филм. Чакай да не бъркам, пак след като обърках Вълло Радев с Рангел Вълчанов.
За този филм по-скоро в него се виждат много от клишетата, които са резултат от провеждането на тази политика. И всъщност те са работили толкова дълго, че в момента японските артисти могат да разчитат на това, че отивайки където и да е по света, заварват публика, която знае какво да очаква от тях. Тоест те биха привлекли точно публика, която е готова да ги види. Това почти за целите Балкани не важи. Тоест, на Балканите имаме една ясно разпознаваема гръцка музика, имаме една не чак толкова ясно разпознаваема турска музика. В смисъл, тя е разпознаваема за нас, защото сме много близо и имаме възможност да чуем доста. Но за човек в Южна Америка, музиката от Средния изток до Балканите включително е почти еднаква. За съжаление. И от тази гледна точка това, което в момента наблюдаваме да се случва като някакъв подем, искрено се надявам да е, така да се каже, самоорганизиране на тема оформяне на някакъв експорт на култура, т.е. да се оформи образа на тази народност за външен наблюдател.
В интерес на истината, най-голямото клише от всички чужденци към България са така наречени, те им викат хорови пеения заради мистерията на българските гласове. Да. Там чисто ли е?
Там е мистериите като изпълнители са прекрасни, но тяхната постановката на гласовете им не отговаря на това, което е чистото старото народно пеене. Близка, но не същата. И там...
Пипъл е некое франсе? Или...
Не, там по-скоро Красимир Кюркчийски лекамопрес беше един от авторите, който много аранжираше за там. Но класическата българска музика, традиционната българска музика е монофонична. Тоест в нея няма полифония. Това, което е най-специфично за мистериите, е полифонията.
Хоровото пеене и...
Не. Ситуацията, в която имаш повече от един глас, като всичките гласове имат мелодия. Тоест не е както примерно при църковното пеене, един исон, който държи равен тон и променя един или два пъти за цялото песнопение и основната мелодия, която върви над него. При мистериите имаш 2, 3, 4, понякога и повече гласа, които си пеят собствени мелодии. Това нещо не е българско традиционно. Това е...
Не искам да те връщам към разговора за Йоан Кокозел и така нататък, защото въпросният хорист ми е съученик. Там е друга история.
Нещата са много по-чисти и близки до първообраза.
Това всъщност искам да те попитам. Предвид факта, че дълги години, това всъщност ще ми е последния въпрос, предвид факта и то е абсолютно обяснимо, че църквата като институция през много векове е била единствената форма на, ако искаш, общински и обществен регистър.
Да.
Те са следяли да не се чукат и женят братовчеди, нали? Защото те са...
Те са имали... водили за архивите.
Абсолютно,
това,
да.
Кой на кого е братовчет.
Но пък от друга страна ни тази институция поддържала и музикални средства за въздействие върху върху своето... сега, ако кажа, пастор май не се казва, така не знам.
Не, мисля, че точно тая дума си.
Но всъщност тази пейган схема, трайбъл схема, с какви готини български изрази използвам, тази всъщност изконната музика на тези хора, защото нали, все пак църковното пеене е некъв пак официоз,
да.
Официален вариант. Докато онова другото, което идва по същия начин, правя едно бързо сравнение с негрите на плантациите, това, което трудовия селяк в добрия смисъл на думата си е пел и след това на седенките е свалял мацките със страхотните носи и така нататък. Там този запис, нали, го няма или поне се е предавал от... Как са си съдействали през годините? Има ли някаква врътка или всъщност в един вариант в църковния ние сме много по-влияни от Византия и от църковното? Има ли там нещо
и
наше?
И да, и не. Значи там... българското църковно пеене е най-близко до византийското от региона. Руското пеене е много по-западно като подход към музиката. Това, което прави Йоан Кокозел и това, което наистина, за което наистина може да бъде казано, че този човек е бил гениален, е, че той доближава народната музика до църковната музика. Реално той слива двете неща. И дори в момента, прямо това, което казва, че е било любимото песнопение на Васил Левски, достойно ест, втори глас в родопски разпев, то звучи като народна музика, изпято с църковна техника. И върху него е сложен служебен текст, т.е. църковен текст. Така че има част от старата народна музика е запазена в църковното пеене. Паралелно тя е продължила да се развива по някакъв друг начин, но за това няма записи. Включително, че голяма част от западноевропейската музика, във вида в който я познаваме, заради аристокрацията, която е записвала това, което има като музика. И всъщност заради това има доста западна светска музика, запазена и средновековна, и ренесансова. Докато в България тези периоди, заради османското нашествие, не е турско-османско, е моя грешка, съжалявам, а заради османското нашествие тези периоди в България са били пропуснати. И тук няма записи на светска музика. Всъщност първите записи идват чак в късния ренесанс, когато изследователи, като примерно Бел Барток, минават през тези земи и
добре да кажем, че не става дума за записи на носител като...
Да, нотни записи.
Да, не става дума за дискове, касети и плочи и така нататък.
И всъщност има записите на западноевропейски изследователи, които доколко точно са нотирали нещо, е една от загадките на битието. И другото нещо е устната традиция, която всъщност е доста гъвкава, доста на нея не може да се вярва, защото тя много силно се влияе от какви ли не външни фактори. Тоест, в момента дори не можем да бъдем сигурни дали това, което се намира в Златния фонд на радиото и е записвано от събирачи през 60-те години, не е повлияно от нещо, което се е случило в началото на века. Примерно в България, както казах, няма полифонично пеене, обаче има две села в Велинградско, които имат традиционно полифонично пеене, което най-вероятно се дължи на това, че някой е бил на горбет, видял е такова нещо, харесало му го, е научил го е и го е предал на хората около себе си. По същия начин в...
Или както Лед Цеперин се опитал да пробута една стара негърска песен за своя.
Да, да. Или както примерно в едни села между Монтана и Враца има цитра.
Ето това исках да те питам. Каква е разликата между цитра и ситар? Огромна, нали?
Огромна, нямат нищо общо. Цитрата като инструмент е част от австрийската традиция. Тоест, uh-huh. тя е разработена в началото на 19 век или малко по-рано и представлява един трапецовиден инструмент, на който има закачени между 25 и мисля, че най-големите цитри имат почти 80 струни. Като някои от видовете цитри имат и гриф, на който може да се свири мелодия, а основната част, основната бройка струни се ползват за акомпанимент. И примерно един от най-добрите примери за такова нещо е музиката на филма Третия човек, която е писана от Антон Карас.
Аз вече за кино не говоря.
Великолепна тема, която е написана на цитра и е може би най-известното парче за цитра ever. От друга страна,
ситар е това, което сме чували в Джордж Харисън.
Да.
Всъщност.
Индийския ситар е един инструмент, който е, който има гриф и също доста струни, като обаче повечето мисля, че се свири на 4 от тях. А останалите са подгласници, т.е. човек не ги дърпа, не ги закача по никакъв начин, а изсвирвайки тон върху някои от основните струни, има струна, която е настроена на хармоник и когато едната се възбуди, другата се възбужда от трептенето на корпуса. И оттам идва много специфичното звънене на сетара, който всъщност може да се чуе и в записи на Beatles, и в записи на кого ли не, като да, между другото...
Новия Морфис има две песни с ситар.
Да, и хората като чуят нещо ето такова, казват това колко индийско звучи. В случая с индийската музика нещата са още по-тежки, отколкото дали са седентени фолклорни области в България.
Да. Ами, добре, освен да те попитам един много интересен въпрос, всъщност... Тъй като постижение на обстоятелствата, музика като тази, която вие правите, напоследък се свързва с доброто практически понятие филмова музика, т.е. вашата музика спокойно би могла да бъде музика към филм. Ще има ли визуализация на някои от композициите в този двоен албум?
Има едно филм, че... Направо си е филм, което Веско Митев, Стефан Парисов и още една солидна група хора бяха снимали като визуализация за нашите концерти. Най-вероятно ще го използваме за да направим нещо като клипове, а иначе за една от песните Зруница София говори с нас да я използва в новия си филм Румена войвода, който ще се снима през следващата година. И...
Това е за една мацка войвода, нали?
Да, mm-hmm. да. И така че ние искрено се надяваме, че тази музика ще добие и друг живот, освен ние да я свирим по концерти, именно да се използва като музика за филм или музика за...
За секс. Мисля, хората да слушат сами. Да, аз имам приятели, които да, когато съм ги питал коя е музиката, която използвате най-масово за секс, ще ти призная, че най-често се използва Pink Floyd, разбира се. Тоест,
да,
разбира се.
По-скоро при мен е въпроса, който възниква е, че как точно успяват да направят нещо такова в ритъма на Ръченица или на Дайчево хоро.
Или като няколко Слеера, нали? Също.
При Слеер е равноделно. Там върви на 4 четвърти ритмично, равно разстояние между всичките удари. Докато една Ръченица с това удължено време, всъщност би могло да бъде много интересно.
Може би да така се куват страхотни любовници. Албумът започва първия диск с Алфа, вторият завършва с Омега.
Това са две песни, които отпаднаха в последна сметка от физическото тяло.
О, значи с удоволствие можем да пуснем Омега.
Да, това е парчето, което...
Редкости, rarities.
Затваря диска. Оставили сме го, на сайта го има за свободно слушане. Най-вероятно ще ги пуснем и двете през Bandcamp за свободен даунлоуд.
Последният ми въпрос е... Какви са стратегическите планове на... Крайно ясно слонце за... Обикновено всяка една група търси световен world domination. В смисъл, как се разпространява тази музика? Аз съм ясен. Да. Аз съм сигурен, че има много среди, в които хората, които потребяват, използват такава комбинация от хармонични звуци, са много по-внимателни, отколкото тези, които си купуват, примерно, или си свалят някакви чака-рака неща.
Ами, със сигурност диска ще се продава по време на концерти. Със сигурност ще минем през големите електронни платформи за разпространение, защото всъщност огромният проблем на повечето артисти е, че те биха били окей да получат 20 стотинки за удоволствието някой да слуша тяхна песен. Консуматора би било окей да им даде 20 стотинки, но услугата помежду би поискала левче за услугата. Така че ще трябва да минем през някои от големите агрегатори, просто защото ние самите не можем да организираме такова нещо. А между другото, това, което сме си говорили вътре в групата, е, че за нас би било много интересно да видим какво биха направили други хора с нашата музика. Тоест, най-вероятно към края на август ще отворим покана към всеки, който би искал да направи ремикс на някои от тези песни, да ни се обади, за да получи елементите, които биха му послужили, т.е. вокални партии, перкуси, партии на тамбури и прочие такива неща. Така че за нас следващата стъпка би била да видим какво могат да направят други хора с нашата музика.
Кажи го на английски, Питър Гейбриел може да ни слуша.
Dear Peter Gabriel, if you're interested in remixing our music, please call me.
Добре, господин Делчев, много ви благодаря.
Много благодаря и аз.
Между другото, над Гоце Делчев има едно село Делчево. Едва ли е ваше?
От другата страна на границата с Република Македония също има едно Делчево. Поставил съм си за цел да се снимам до всичките табели, които водят към такова село. До тук съм минал 3. Мисля, че има още 2, през които трябва да мина.
За мой ужас, открих в ресторанта в село Делчево, този, който е с най-хубавата гледка, огромен портрет на Георги Димитров.
Имам един колега, който се казва Георги Димитров, не е свързан с портрета, този на портрета.
Портрета
със
сигурност
начин
не беше негов. Много благодаря още веднъж. Завършваме с парчето Омега. Омега или Омега, казваме ние българите?
Мисля, че Омега все пак.
Ми, да му казваме Омега тогава.